Die groot trek saam Dopie en Nina, weekdae tussen 3 en 6.
Tyd vir 'n bietjie groot geld, die man homself in die ateljee saam met ons vandag. En is, man, kyk as hierdie ou by jou kom kuier, dan kan jy maar dink 'n Kersfees. Ek gaan actually moet kyk of dit nie sneeu buite nie, want dit was nou al 'n rukkie, maar dit is wat jy wat gebeur. As jy weet waarvan jy praat, en jy portefeuilles moet bestuur.
Almal soek jou.
Vir die groot kokkedore. Mm-hmm. Jy weet, jy het nie tyd om net te willy-nilly gou chat met plebs nie. Mm. Net nou en dan, celebs. Jy weet. En dit gebeur ook so min. Thuis van Sel, Everest Well. Wat sê my maat?
Nee, goed te weet julle, is lekker om weer 'n bietjie in die studio te kuier.
Ja,
ek het verlang, hoor.
Wat dink jy van die aanpassings wat ons gemaak het?
Dis fantasties.
Lyk dit mooi.
Is dit 'n nuwe klop?
Maar die mense hier buite mis eintlik so uit om nie persoonlik met julle te kom kuier nie,
hoor. Ek sê jou,
is my absolute voorreg.
Hoor hier so thuis man, so jy is ongelooflik besig. Ons is presies in die helfte van die jaar.
Ja.
En laas jaar wat ons gedoen het met groot geld is, ons het so klein bietjie gekyk na die eerste helfte van die jaar. Mm. En toe het ons gereëvalueer en dis toe jy daai groot, ek wil nie sê bespiegeling gemaak het nie, maar jy het die vooruitsig gehad om te sê, die dollar gaan, ons gaan hom sien teen 18, en we did. Mm. Ons het hom gesien teen 19,
nee? Amper 20.
Amper 20 ja. Op een stadium.
20.
So kom ons kyk gegou, kom ons van die jaar wat verby is so ver. Ja, mooi woord.
Dis 'n pragtige woord.
So, want ek onthou nog jy het ons daar in die boomhuis ook sit en bank praat oor 'n oorlog met Japan of China.
Ja, ons gaan 'n bietjie daaroor uitbrei.
Ja.
Ja.
Okay. So, kom ons begin by die begin.
6 maande. Ja. Van hierdie jaar, 2023.
Okay.
Wat het goed gelyk? Wat het jy gesien? Wat het die markte gedoen? En dan kom ons begin gou-gou sommer dan deur te sê wat jou vooruitsig vir die volgende 6.
Ja, so Dopie by die storm werk ons nogal aan 'n veldtog wat ons môre op die TV gaan launch, jy weet met die groot ontbyt, waar ons gaan praat oor enemy at the gate. Dis 'n dingetjie waarna ek na die laaste 6 maande aan werk, baie interessant. So vir die mense wat laat kan inlê en gaan groot ontbyt kyk en dan maar bietjie daarna luister. Mm-hmm. Maar baie spesifiek die eerste 6 maande wat ons al gesien het rondom Eskom en beerkrag. Kom ons begin daar. Het ons meer beerkrag gehad in die laaste 6 maande as wat ons gesamentlik oor die laaste 10 jaar gehad.
Wow.
Net in die laaste 6 maande, ja. So as ons daar nog gaan kyk, is dit te sê 41 vol dae wat ons sonder elektrisiteit gesit as jy die ure optel. En dit is en ons het omtrent 2 dae, net 2 dae beerkrag vry gehad. So en dit is met 'n minister wat sê ja, nee, alles word beter, dit is stabiel, hulle kry die dinge reg. Maar sure. Meantime is ons eintlik is ons nog slegter af as wat ons 6 maande terug was toe die leebelofte sal klaar begin gemaak het.
Ja.
So dit is die eerste ding wat uitstaan rondom, jy weet, ons ekonomie en wat die eerste 6 maande gebeur het. En dit impak gehad op die rand en die dollar verseker en ons het gesien juist dat ons amper op 'n stadium betaal het vir 'n dollar wat ons betaal vir 'n pond wat R20 plus
is.
En dit het natuurlik 'n impak gehad op petrolpryse, dit het 'n impak gehad op inflasiesyfers, invoerkostes, uitvoerkostes wat natuurlik jou in jou sak raak. Ons het 'n bietjie ook gesels oor inflasie. Ons het ook gesê inflasie behoort homself begin te stabiliseer hier teen die middel van die jaar. Mm. Tot die derde kwartaal sal dit weer in die omgewing wees van 6.5 tot 7% wat gebeur het. En hy is best om stelselmatig afwaarts homself aan te pas.
Want is die nuutste nuus wat ons nou gehad het hierdie week is, daar was bespiegeling dat hulle gaan inflasie weer bietjie aanpas, maar hulle het toe nie. Reservebank het die terugkoopkoers dieselfde gehou.
Ja, rentekoers.
Ja, die rentekoers. Dink jy ons sal 'n daling sien nou in die volgende 6?
Kyk, die groot ding was gewees en ons het ook 'n brug daaroor geskryf, die dag voordat die rentekoerse so aangepas het waar ons 'n waarskuwing gegee het, nie laat my waarskuwing vir enigiets stel nie, maar dit is lekker om ten minste te skryf.
Mm.
En maar waar ons daar gesê het is die regering moet nie die rentekoerse aanpas om die wat som rand te versterk teen die dollar nie. Hy moet hom aanpas vir regte redes en dit is om inflasie af te bring en volgens ons en ons opinie is inflasie stabiel op hierdie stadium. So hy is baie beter as wat hy 'n jaar terug was, 'n jaar en 'n half terug was en dis hoekom die rentekoerse aanpas is juist om inflasie af te druk.
Maar hoekom is die inflasie beter?
Dit is juist die gevolg van rentekoersverhogings en 'n klompie ander elemente wat ook 'n rol speel. Kyk, as ek hier en 'n half uur, dan kan ek jy mooi
voorsorgmaatreëls.
Dit is presies wat dit is. In die hele wêreld doen dit. So dit is nie net Suid-Afrika wat dit gedoen het nie. Ons het dit in Amerika gesien, ons het in Europa gesien ensovoorts. Maar ons sien presies dieselfde tendens nou in Amerika en Europa. Mm. Inflasie, die oorlog teen inflasie het gestabiliseer.
Mm.
En nou ook kan jy sien, ja, jou eerste wêreldlande pas hulle wat saam rentekoerse meer geneig om dit nou in die volgende kwartaal afwaarts aan te pas as om dit weer weer op te stoot. En dit is maar basis wat ons van Suid-Afrika af ook verwag. En dit is wat die verbruiker so nodig het op hierdie stadium.
Want dit bring verligting natuurlik.
Absoluut. En ek bedoel, as jy gaan kyk, waar Suid-Afrikaners op hierdie stadium bloei, ook om terug te gaan die eerste 6 maande, het ons ook 'n waarskuwing uitgereik dat mense delg dieper in skuld. As jy kan onthou, het al daaroor 'n lekker gesprek ook al gehad. En dit is amper asof dit net erger raak, want uit die aard van die saak is, jy kry nie 'n salarisverhoging, jy weet, vir die laaste 3 jaar as jy gelukkig was nie. Jy het nie 'n salarisverhoging gekry dalk nie. En inflasie was tussen 6-11% en dit is maar die regeringsmandjie wat hulle uitsit. Dit is nie eintlik ons verbruikersmandjie wat ons gebruik, ek en jy elke dag nie.
Ja.
So, daai ding sit enorme druk op jou en jy maak dit skuld op skuld.
Ek bedoel, dit is so skrikwekkend dat iemand het 'n huis gekoop, ek dink einde laas jaar, en hulle betaal nou R6,000 meer op daai verband as wat hulle het.
Ja, daai maak baie maklike verskil, want daai rentekoers aanpassings is al amper by 5% in die laaste jaar. So, as jy gaan kyk, as jy 1 miljoen rand se huisverband gehad het, dan is die huisverband letterlik R5,000 'n maand ongeveer meer per maand.
Ja.
So, maar baie kere is dit ook 'n misleidende ding, weer eens as ek kom by belegging. So, as jy gaan kyk na alternatiewe belegging, is dit baie bekend as ons sê, maar gaan koop 'n tweede of 'n derde eiendom. In plaas van om byvoorbeeld kapitaal te gaan belê vir argumentsonthalwe. Niks daarmee fout, ons is so groot geword. So, met ander woorde, daar was 'n plek en 'n tyd vir daai tipe van ding gewees, maar toe rentekoerse so hoog was, was dit baie misleidend in die mark gewees, veral van huisagentskappe. Ek gee hulle 'n bietjie pak slaaf vandag, waar hulle byvoorbeeld geadverteer het, ja, nou is dit die beste tyd om 'n huis en 'n tweede huis en 'n derde huis te koop, want die rentekoerse is so laag. Jy weet, maar nou ewe skielik het daai huis byvoorbeeld daai persoon R3,000 minder gekos as wat hy oorspronklik
nou gewone prima sou gehad
het, en nou het dit hom ingehaal,
ja.
En dit is 'n tendens dat ons altyd selfs sal herhaal. Jy weet, rentekoers sal hoog gaan, laag gaan, middelmatig bly, hoog gaan, laag gaan, want dit is so die lewe werk, en maar baie keer moet ou daarvoor ook uitkyk. Net soos wat jy nou absoluut wil bank toe hardloop, want jy kry vaste koerse van 13% plus, maar jy moet jou kapitaal vasteken vir 5 jaar. Jy kan nie jou kapitaal vasteken vir die volgende 5 jaar, want sê jy gee vir my doopie, Nina, wat gaan gebeur in Suid-Afrika die volgende 5 jaar?
Ja,
Nobody knows.
Ek weet nie wat môre gaan gebeur nie.
Dit is net daai faktor waar ons gewoonlik daai goeders kon vooruit beplan het, is 'n ou amper in daai situasie, jy kan nie meer verder vooruit
beplan.
So stabiliteit, obviously, is een van die grootste goeders wat jou daai besluit sal laat neem.
Precies.
Ons kan nie nou nie, alles is te wisselvallig.
Is heeltemal te wisselvallig, en die groot tendens wat ons het, is dat, weer eens, is net in Suid-Afrika, en het is wereldwijd, Suid-Afrika het dan wel 'n groot probleem, want geologiese politiek speel ook dan boonop 'n rol. So ons gaan kyk, weet jy, is nou Eskom. As ons gaan kyk na landhervorming, ons kyk die verkiesing wat volgende jaar om die draai is, beloftes wat gemaak gaan word. Ons het nou weer oor die nuus geluister, jy weet, ons adjunk president nommer 2 in die land kan nie eens opstaan vir 3 mense langs die highway nie.
Ja.
Ek bedoel dis die probleme waarmee Suid-Afrika sit. En dit is eintlik wat die buiteland ook sien op die einde van die dag. En ons sit met die groot faktor wat Eskom is. En ek bedoel ek het dan vir julle gesê, ons is eintlik so veel slegter af, maar Suid-Afrikaners is baie naïef en ons wil glo dit gaan beter gaan. En ek dink ja, ek sit ook hier vandag, ek is nie negatief nie, ek wil hê dit moet beter gaan, maar ek is ook nie naïef nie. So met ander woorde, ek is 'n statistiek syfer mens, ek tel op. So en my somme kom uit tot op X. Jy weet, so ek gaan nooit by 'n Y of 'n B of 'n C uitkom nie, ek gaan altyd by X uitkom. So as ons ook daarna gaan kyk, maar ons 'n bietjie nou praat oor generators, petrol ensovoorts, jy weet wat ook 'n...
Maar net gou 'n interessante ding, Thys, kom ons sê nou maar, al hierdie faktore, Eskom en so uitgesluit. Is Suid-Afrika oor die algemeen jy weet 'n baie aanloklike beleggingshawe vir buitelanders?
Ja, Suid-Afrika was en is nog steeds. So dit klim nou dubbelsinnig wat ek sê. Maar as jy gaan kyk, ja, dit hang af van wat se sektore jy gaan belê, want ewe skielik is Suid-Afrika 'n geleentheidsland. Jy weet, so dis nie meer daai land van melk en honing, jy weet, waar jy jou geld kon ingebring as 'n buitelander en jy dalk die wisselvalligheid van jou eie wisselkoers maar aggeneem van tussen 3-4% se verswakking per jaar. Daarmee kon jy geleef het, want jou opbrengs was ongeveer 10% plus. Jy weet, so jou wisselvalligheid op jou wisselkoers het die prys gegee, want jy baie stabiele opbrengs te gehad. Ek bedoel, self as 'n buitelander wat 'n dollar kon belê het teen 'n 25 jaar staatseffek of 'n government bond van 10 of 15 jaar was vir hom baie aanloklik geweest. So met ander woorde, want dit was goeie koerse geweest en die wisselkoers was nie so wisselvallig nie. Maar as jy ou gaan kyk, die grootste probleem wat Suid-Afrika nou het, is amper so 'n tweedehandse kar. Jy moet hom bly diens om hy maksimum met hy engine so langs lewendheid te kry. Ons almal weer daar buite as ons wat Toyotas en Isuzu's ry. Waar hy ding hardloop, jy weet, tot op 1,5 miljoen kilos. Ek gaan vra jy vir hom, maar hoe? Jy weet, dan sê hy vir my, kyk na my kar, ek dien so wanneer ek moet dien, ek ruil my olie wanneer ek moet ruil, ensovoorts, ensovoorts, die ou storie. Maar nou gaan kyk jy na dieselfde ou, wat skaars 50,000 kilo's op dieselfde bakkie gekry, en vraag vir wat het gebeur, nie, ek het nooit gediens nie. So, dit kom neer op Suid-Afrika, en dit is om jou te antwoord. Suid-Afrika's regering het nooit gediens vir 30 jaar nie. En nou die aard van die saak is, jy nie iets diens vir 30 jaar, en dan is baie dierder om iets te vervang, as wat jy eintlik net gediens het.
Ja.
En dis waar Suid-Afrika nou sit. Want ons moet alles vervang en daar is geld om te vervang.
So vooruitsig, jy weet as dinge bietjie stabiliseer en ons hoop nou maar dat spoedla die energiekrisis bietjie by mekaar kan kry, sal ons dan weer buiteland se inkomste sien, ouens wat hierso kom belê in Suid-Afrika en die sektore hierso?
Ja, ek dink ja, Suid-Afrika gaan altyd 'n baken bly van, nie net as gevolg van ons mooi toerisme en die mooi land wat ons het nie. Ek bedoel, as jy gaan kyk na al ons provinsies, elke liewe provinsie het Suid-Afrika het amper sy eie ekosisteem. Ons het amper sy eie land, sy tipe van klimaat, alles. So, toerisme gaan altyd 'n plek bly en aftreekapitaal gaan altyd na Suid-Afrika toe kom, want daar's baie mense wat nog steeds kom aftree in Suid-Afrika. Maar daai mense gaan hulself later isoleer. Jy weet van die samelewing af as jy dit so kan stel. Jy weet met aftree resorts, aftree oorde, type van groot estates wat ons vandag al klaar reeds sien, jy weet, is baie afgesonder van jou normale mensdom daar buiten. En ek dink ons gaan dit baie meer sien waar hierdie gesogte areas gaan kry met sy eie skool, sy eie supermarkte, sy eie dienscentrums, hospitale, jy weet, daai tipe van goeders. En ek dink ja, dit is ongelukkig die toekoms van Suid-Afrika.
Maar ons gaan nou 'n bietjie verder met Thuis Gesels van Everest Wealth Management. Ek weet ons baie mense wat vra het, ons het iets in die nuus gelees ook en nou wat nie gaan opbring oor 3 uit 4 Suid-Afrikaners wat sukkel met skuldangs aan die einde van die maand, wat ons salaris kom, ons kom nie uit met ons salaris nie, wat kan ons doen met dit, as jy vraag het 061-604-576, hierdie man het amper omtrent al die antwoorde, behalwe wat die eindstrand, of wat die telling gaan wees tussen die bokke in Argentinië en
ek gaan hom nou vir julle gee.
Hy het dit
ook. Ja, so Thuis, ek het in die 3 uur nuus vandag het ons gelees uit daai Debtbusters wat se 2-jaarlikse money stress tracker wys dat 3 uit 4 mense ervaar finansiële angs weens die uitdagings van lewenskoste en hulle grootste vrees is dat hulle geld gaan opwees vir die einde van die maand. So dit is regtig 'n werklikheid vir Suid-Afrikaners. En dan gaan dit net ook oor kredieniersware wat mense op besnoei soos versnapperinge, drank, vleis, selfs pasta, groente, vrugte en rys. As mense daar begin snoei, dan weet jy, jy is in die moeilikheid. Ja.
Ja, so ons noem het eindelijk half die broekie generatie, wat nou bezig is om sy, kom ons sê maar sy geboorte of sy ontstaan in Suid-Afrika, onder jou gewone verbruiker te kom ek maar sê, te begin ontwikkel. Wat die betekenis is dat juist, waar jy byvoorbeeld nou, jy waarskynlik nie net jou eie uitgawes het nie, maar dat jy ook moet bystaan byvoorbeeld vir 'n broer of 'n sister of 'n niggie en neef vir jou ouers.
Dis die waarheid.
Ja, want hulle kom ook nie uit nie. So met ander woorde, nou jy waarskynlik het jy half met jou begroting tot 'n mate gesnoei tot op die nipper wat jy kan. En nou jy waarskynlik maar daar's familielede van jou wat ook swaar trek. En nou op 'n vandag dan in familie staan ons maar hierdie jaar van jy by mekaar. En daai broodjie generasie is so gevaarlik, want op die einde van die dag wat jy eerste aansny is jou eie, kom ons sê luxury, soos byvoorbeeld jy wil dit nie noem 'n luxury, is eintlik necessity, soos byvoorbeeld korttermynversekering, mediese fondsbeplanning, spaarbeplanning, anniteitsbeplanning wat eintlik vir jou ou dag is en vir jou eie huishouding.
O, heerlikheid.
En maar jy kan nie jou eie familie, jou Johanna laat agterlaat nie, jy verstaan. En dit raak net baie moeiliker en dit is hoekom ek kan nogal verstaan dat daar angs ontstaan, want ek bedoel as jy weet môre waar is my addisionele inkomste wat ek moet gee hiervoor, waar moet ek nog sny en as jy regtig nie meer kan sny nie, wat doen 'n mens?
Want jy sit dit nou so mooi in perspektief, ek neem aan almal wat nog kredietwaardig is teen hierdie tyd in ons leeftyd, jy het soveel krediet wat aan jou beskikbaar is, jy wil dalk 'n familielid uithelp, so jy is bereid om jou krediet aan hulle te verleen in term van 'n lening of geld gaan haal of whatever, maar dit raak ook op. Ja. En dan is daar terugbetalings en goeders en dis nie half asof die situasie weggaan nie. So, wat doen 'n mens?
Kyk, jou grootste probleem het ontstaan, is nie net nommer 1 rentekoersverhogings, want rentekoersverhogings het definitief 'n impak gehad op jou bestaande skuld. Veral as jy skuld aangaan dat jou rentekoers so laag was. Dis 'n een element. Die ander een is natuurlik as jy gaan kyk na salarisverhogings. As jy nie vir die laaste 3 jaar salarisverhogings gekry het van ten minste inflasie nie, is jy omtrent 18% uit sak uit. Wat koopkrag aan betref en dan as jy normale inflasie boop, dit ook nog gaan plaas, is jy amper 30% uit sak, wat jou koopkrag gaan betref. Jy weet, so, daai hierdie COVID ding het ons vandag een af gesê, is ja, dat die backlash eers 1-2-3 daarna sal werklik gevoel word, en dit speel homself nou so uit. Want voor COVID het ons natuurlijk gesien, ons het al raaiterige ekonomie gehad, jy het een stabiele werk gehad, jy het altijd jou jaarlikse verhooging gekry. Jou leven was half, kom ons sê maar, dit was bestuurbaar. Mm. En ewe skielik oor nacht word jou hok geskit. En waar gemaak jy additionele geld is behalwe ons om die postkantoor te gaan beroof. En dit kan jy nie eens meer doen nie, want daar is nie een
postkantoor nie.
Jy sien, so, dit is die ironie waar ons ons self vind.
So, dit klink, en dit is ook so dat Suid-Afrikaners raak armer, Waar moet ons fokus en waar dink jy mors Suid-Afrikaners geld?
Ek dink as ons gaan kyk nog steeds vandag en maar my nou nie daar verkruisig nie, want ek bedoel, ek is nog steeds iemand wat self ook hou daarvan om so nou en dan 'n kitskos aan te koop, om bietjie te gaan uiteet, om bietjie dit, bietjie dat te kan doen.
Maar dit hou toch ook in, aan die ander kant die ekonomie aan die gang?
Ja, so, dit is ook die ander ding. So dit is, maar die ironie is in die probleem wat Suid-Afrika kan hê, is dat jou middelklas kan heeltemal wegval. Mm. En jy weet, en ons het al baie kere daar ook gepraat. Laat jy typiese Afrika-land syndroom, Indië syndroom gaan kan hê waar jy byvoorbeeld net 'n lae klas en 'n hoë klas gaan hê. En dit is glad nie goed vir enige ekonomie. So, maar sal Suid-Afrika daar uitkom? Ja, as ons aangaan wat ons nou aangaan. So, weer eens, dit is ook met so belangrik is vir volgende jaar. Jy weet, is dit nou die verkiesingstyd weer is, ensovoorts. Om seker te maak, jy gaan trek jou kruisie. Ongeag, jy weet wat se party jy voor stem. Maar, om seker te maak, jy maak jou kruisie en jy staan jou man. En natuurlik gaan praat met mense wat jy ken. Soos byvoorbeeld jou domestiese werkers, mense wat saam met jou werk, jou collega's, familielede, gesels met hulle, begin hierdie geselskappe met hulle hê, om jy te sê, ja, as ons as mense in Suid-Afrika nie iets omtrent het gaan doen nie, gaan niemand iets omtrent het nie. Want ons is so naby om daai edge net te oorskry, en dis kom ons jy sê, dis om hierdie berigte opgetrek word, navorsing gedoen word, ensovoorts.
Jy het nou so gepraat van lewensversekering en al die goeders wat gesny word, jy weet, omdat ons die riempies bietjie stywer moet trek, waar is die een plek wat Suid-Afrikaners net nie moet laat gaan nie. Maak jy saak hoe bad jou finansiële situasie is nie, maar hou hierdie sekere finansiële produkte in plek.
Whisky en braaivleis.
Okay, well, nou, ek weet.
So, maar nooit daar sny.
Ja.
Right, so, want as jy daar sny, dan gaan jy eers depressief raak.
Ek hoor jou.
Okay,
so, dis die Suid-Afrikaanse probleem.
Ja, dis die Suid-Afrikaanse probleem. Nee.
Daar is die donkerste antwoord wat Thys
nog gegee het. Ja.
Ja, nee, kyk, as jy ou gaan kyk, jy moet nie sny nommer 1 op mediese fonds om kostes nie. Ek dink dat is amper die heel belangrikste. Jy kan altyd byvoorbeeld gaan as jy moet sny, val na hospitaalplan toe en doen selfmedikasie tot 'n groot mate. Maar byvoorbeeld as jy byvoorbeeld ook nou sieklike kinders het of 'n gade het wat sieklik is, dan kan jy dit ook nie altyd doen nie. Mm. Maar as jy weet jy het 'n gesonde familie, gesin, daai van goeders, gaan kyk na hospitaalplanne. Jy kry baie goeie hospitaalplanne en jy kan selfmedikeer. Want onthou, een ding wat 'n spaarplan jou lei maak in 'n mediese fonds is dat jy weet jy kan hom gebruik.
Mm.
En ek dink ja, baie Suid-Afrikaners hou dit ook in gedagte. So daar kan ou baie kere byvoorbeeld nou gaan kyk. As jy gaan kyk na korttermynversekering, opdateer jou korttermynversekering op 'n jaarlikse basis. Want jou voertuig se waarde gaan af. Jou allerlei goederes gaan af wat jy verseker het byvoorbeeld. Gaan verseker net jou mees essential goods wat jy het, wat jy weet jy gaan skareluisere byvoorbeeld dan nou wat sou gesteel word of iets in daai.
Het jy meer nodig om al die goed wat jy in die huis het as removable items te verseker nie, want jy vat dit nie meer uit nie.
Ja, presies. Gaan trek jou en jou vrou se bankstaat en sit en gegaan saam met daai bankstaat deur en dan gaan kyk julle daai debietordertjies wat daai jakkelsies. Wat jy altyd, jy is eintlik net te lui om te gaan stop.
Ek het dit nou die dag gedoen, weet jy,
telefonies gevat.
My oë het oop gegaan.
Ja.
Stroomdienste, soos vyf, waarvan ek al vergeet het.
Ek moet sê, ek dink nogal baie mense het dit in COVID gedoen, want dit is een van die goed wat ek in COVID gedoen het en ek van toe af is ek baie bedag daarop.
Ja. So, en as jy byvoorbeeld gaan kyk na entertainment, gaan vra jouself die vraag, is ek afhanklik byvoorbeeld van 'n DSTV subscriptie of kan ek leef met Netflix? Jy weet wat ek byvoorbeeld daar so het. Gaan ek leef met 1100 rand premie of kan ek meer beter oor die weg kom met 150 rand vir argument? En dan byvoorbeeld as jy dan aan 'n ander goeders ook gaan kyk, is doen bietjie selfgoeders by die huis, argumente onthaal. Jy weet, het begin sommer maar self die gras sny, jou eie kar was, jy weet daai van goeders. As jy ou daai goeders gaan op jy weet, dan maak het nog 'n enorme verskil oor die kwestie van 'n maand.
Maar Thys, nou, as jy nou jou eie gras begin sny, dan is daar nou 'n man in Mamelodi wat nie werk het nie.
Dit is so, maar en dit is weer eens wat ek sê, baie mense sal ook nie saamstem wat ek sê nie, want baie keer is daar ook ander mense wat afhanklik is van daai werk. Maar vir jouself, want ek praat nou met jouself wat nou agter daai stuurwiel sit of wat
jou,
nou
luister. Vir jou en jou familie.
Vir jou en jou familie, want onthou, ons praat nou van hier witbrood generasie, die broodjie generasie. So met ander woorde, as jy ook nou moet begin sorg vir ander familielede wat in jou kring is, dan is daar ongelukkig goeders wat jy gaan moet sny, wat om jou is.
Laat jou boetie jou gras sny.
Ja, laat jou boetie jou gras
sny. Bad idea nie,
is nie bad idea nie. So ja, oupa en ouma kan die kar kom was op Sondag en boetie kan die gras kom.
Horrible, dis horrible.
Ek sê al vir jare, ons moet teruggaan na die ruilhandelsisteem toe. Nee, nee, ek sal jou gras kom sny, dan bak jy 'n broodjie, dan gee jy vir my die broodjie wat ek gekort het.
Uitstekend.
Verstaan jy? En dan kan ons, jy kan nou weer vir tuis 'n broodjie vat, maar hy plant eie op die naweek. So hy sal vir jou 'n sak eie nou weeg. Verstaan jy? En so help ons almal mekaar, maar ons ruil nie eintlik geld nie. Dis met meer dienste en produkte.
Hey,
dit kan werk.
Ja, jy sê nie glo nie, ek doen dit eintlik. Ek groei spinasie, groei aartappels en kruie. So
as ek kan 'n pietersielie daar by jou kom.
Maklik.
Kom kry vir 'n broodjie.
Sien jy nou? Daar het ek die eerste probleem uitgesorteer dadelik vir jou R1000 'n maand gespaar. Dupie,
ek maak baie lekker bran muffins.
Hoorie, no jokes. Bran, speak it klein, ja. Maar ek meen, bestanddele is duur, maar is lekker.
So it's all
very, very much niceness. Luister ons gesels nou verder met Thuis van Sail Everest Wealth Management, groot geld. Thuis van Sail Everest Wealth Management, ons gesels 'n bietjie groot geld. Vanmiddag hierson. Nou, Thuis het nou ietsie genoem van jy wat petrol ingegooi het en ons is baie afhangend deesdae van inverters, solaarkrag by die huis, kragopwekkers en al die tipe goeders, maar weereens sit ons met 'n situasie waar daar's belasting op petrol. Mm. Ons moet die ekonomie in die gang hou, maar vir dit om te gebeur, kort ons elektrisiteit.
Mm.
Want ons kort 'n rekenaar en die internet en al daai tipe goeders. Maar die twee gaan so hand in hand, so is daar nie verligting wat kan gebied word in terme van dit van die regering se kant af miskien nie.
Ja, ek dink dit is as my dinge nie uitwerk as 'n finansiële beplanner en as op politiek ingaan.
Jy moes al lank.
Ek is so uitgesproke oor ons swak regering, maar weer eens, ek dink as jy ou gaan kyk byvoorbeeld Eskom se tariefverhogings wat hulle in die laaste 2-3 jaar ook opgebring het is skrikwekkend. Dit is malligheid. Mm. Nommer 1 vir 'n diensteskaffer wat in elk geval nie werk nie, nommer 1. So die volgende ding is op besighede en klein en medium handels maatskappye moes aangegaan het was dis generators. So met ander woorde hierdie groot generators wat moet geïnstalleer word en dan enigiets van 'n 2.5 kVA tot 'n 7 kVA by jou huis. Want jy kan net eenvoudig nie die hele tyd in die donker sit nie. So hierdie goedes werk met petrol en diesel. So as jy nou die diesel en petrol prys gaan opbreek en jy gaan kyk of watter heffings gaan vir wat op die petrol en diesel prys. Dan gaan kyk ons ongeveer so amper R3 wat gaan vir belasting wat staatskas toe gaan en so wat R3 wat na die RAF toe gaan.
Okay.
Nou sê jy nou vir my, wat het daai R3 uit te waai met my generator wat na die RAF toe gaan?
Ja, die ek gebruik mos net die pad, nie? Ja.
So ek het nie pad gebruik vir daai doeleinde nie, maar hulle charge my vir dit.
Ja. Ek het nog nie so daaraan gedink nie.
So dis absolute bedrog in my oog.
En daai rande tel op.
En jy kan dit glo nie, want hoeveel liters verbrand jy ons nie in 'n dag nie. So net uit die pad uit. Okay, maak die regering ongeveer so net op hulle heffings op net belasting wat hy seker maar moet betaal, omtrent 90 biljoen. Okay. Hoeveel dink jy maak hulle addisioneel net uit generators uit wat verbrand word?
Wel dan about 90 biljoen.
Ja, so dit is skrikwekkend weer eens, maar mense weet dit nie.
Dit bring jy nou terug by die idee. Let's not start a conspiracy theory here.
Ja.
Maar wil die staat nie dalk dan Eskom hê as 'n failed entity nie, want kyk hoeveel geld maak hulle dan sonder om hoef te werk aan die paai en opgraderings met daai geld.
Ja,
hierdie is R3 per liter skoon wins vir generators wat op petrol hardloop.
Ja, wat die regering eintlik moet doen is hy moet 'n pomp op elke stasie moet 'n pomp wees wat net vir generators pomp. So met ander woorde dan moet hy mos sou sê okay, Eskom kan nie volhoubare krag gee nie. So ek gaan jou R3 se grasie gee op die RAF want ek het niks vir die pad uit te waan nie.
Per liter.
Plus ek gaan vir jou R3 se afslag gee op daai transaksie op die belastingdoeleinde daarvoor.
Ja, want ek kan dit elke keer doen.
Ja, so met ander woorde dan kan ek R18 per liter betaal. Wat nog steeds baie hoog is, maar dit is baie beter as wat hy nou op hierdie huidige stadium is.
Want jy kan as jy daai terugkry, daai belasting en dan die RAF wat jy betaal, daai twee heffings, R6, dan sit jy nou op as jy hang op waar jy is, kyk jy na R16, R15 party plekke vir 'n liter. Maar dan kan jy besigheid doen en nog steeds deel rank van die ekonomie en al die goeders. So, dit is een great idee, maar jy weet in Suid-Afrika, hoe gaan jy dit implementeer? Iemand gaan rondloop met 'n kannetjie, sy kar gaan volmaak, weer terugkom, en so met generator.
Dit is nie volhoubaar, ek bedoel, jy kan in elk geval, en so moet ek sê, jy kan die 1 pomp, pomp daarvoor gebruik, jy gaan ons dan nie in jou kar ingooi, en dan jou, uit jou kar uit die diesel gaan trek, en in jou generator, gewoon die vice versa. So die, jy kan nie rarig die systeem manipuleer, en as jy rarig wil wil moeite doen, werk om soos aan die tyd, so met ander woord, sit jou slippies in per jaar en kry belastingheffing op het. Jy weet, so daar's klomp maniere wat jy kan doen, wat het makkeliker maak op die verbruikers
Tom,
die sak.
Mind blown, oor wat jy nou net gesê het.
Ja.
Net gauw so laaste dingetje, miskien kan ons met hierdie idee afsluit. Kom en sê, jy was in die bevoorregte posisie, en jy is nog steeds dat jy 'n belegging het, wat nou al 10, 15 jaar daar so lê, jy het nou al ietsie opgebouw, is nie massive nie, maar is genoegsaam, en is in een van die ou instrumente belê en so. Is daar nou iets wat 'n mens kan doen met daai belegging of na 'n ander product toe skuif wat vir die gewone Suid-Afrikaner wat sukkel met skuld en sovoorts 'n bietjie verligting gaan bring?
Ja, ek dink as 'n klomp goeders wat daar in die mark is, veral die regering wat ook mos met 'n voorlegging neergekom het om te sê ja, maar jy kan nou 'n gedeelte van jou pensioen wat jy reeds opgebou het kan jy onttrek voor 55. Wat ek natuurlik dink is glad nie 'n goeie idee nie,
want ja, as jy self.
Want aftrekkapitaal is daar vir aftrede.
Ja.
En as jy nou gaan vat vir watse rede ook al, want aftrekkapitaal is nie vrywillige kapitaal nie. Daai is noodsaaklike kapitaal.
Ja.
En dan die ander ding is moenie jou vrou skei om in te delg in jou pensioen in nie. Okay, want mense doen dit ook deesdae.
Jy
weet hulle sal deur 'n egskeiding gaan net om die pensioen gedeelte te kan eis. Okay, moet ook nie dit doen nie. Dit is ook nie goeie advies.
Nee, bly by jou vrou.
Wat jy wel kan doen is byvoorbeeld, as jy by, kom ons sê, 31 dag rekening al bietjie opgebou het, of 'n klein spaarplan, endowment, of 'n unit trust fonds, of wat ook al, daarna kan jy ou wel gaan kyk, want dit is vrywillige kapitaal. Gaan kyk jou, wat so type opbrengste jy op dit kry, want baie keer het kry baie minimale opbrengste op het, as dit nie reg belê is, en jy kry dalk 6 of 7%, wat ook maar inflasie is. Maar jou rentekoers wat jy terugbetaal op jou kredietkaart is 12% plus. So dan moet jy ons gaan kyk, kom ek gaan maak daai losgeld eerder dan los, okay, en ek gaan betaal my skuld heeltemal af. En ek, as ek by boonop aan 'n krediet kom, los ek dit ook aan my kredietkaart, want jy gaan amper meer rente trek op jou kredietkaart wat jy nie 'n spaarplan gaan trek by die stadium. So as jy vrywillige kapitaal het, ja, sal ek sê ja, vat dit en betaal jou skuld af, maar moenie weer gaan skuld maak nie. En dan gaan sit jy met 'n finansiële kenner en 'n beplanner en sê ek, maar wat is my 5 jaar plan nou vorentoe? Want ek het nou 'n klomp skuld doodgemaak as gevolg van vrye kapitaal wat ek het, nie aftrekkapitaal nie. Okay, vrye kapitaal,
ja.
Nooit aftrekkapitaal nie. En dan moet jy maar weer van vooraf begin beplan, want dis maar wat die meeste van die Suid-Afrikaners op hierdie stadium moet gaan doen is clean sheet. Hulle gaan moet in 'n en natuurlik is ou ook moenie skaam wees om vir debt review te gaan nie. Nooit skaam wees om met te doen nie. Jy weet, van niemand op die ander van die dag kan jou daarmee help, behalwe jouself nie. En daar is ek skandelik daarin op die ander van die dag sy in skuld verval het.
Maar ek dink net, Thuis, mens moet seker maak dat jy na die regte plekke toe gaan en nie die fly-by-nights.
Ja, dit is ook baie belangrik.
Ja,
so, gaan kyk maar net altyd, is hulle geakkrediteer, is die NCR geregistreerd. So, weer eens, as jy met enige diensverskaffer bebesigheid doen, gaan doen maar jou eie huiswerk ook.
Dit, en if it sounds too good to be true,
it's always too good to be true.
Ja.
Maar, soos wat jy gesê het, ek dink die regte stap sal wees, praat met 'n finansiële adviseur, sê vir hulle hierdie is my situasie, en dan eers, debt review of whatever, want obviously, dit gaan jou kredietrekord skade doen, vir 'n rukkie, en dis miskien iets wat jy intak wil hou, wat baie makliker gaan wees as jy skuld konsolideer, en oor 6 maande is jy weer in 'n plek om 'n voertuig te kan finansier, en daai drukte kan afhaal in so 'n manier, oor dat jy kredietwaardig is.
Skuld is altyd tydelik, en ek denk jou mense en die verbruikers sal buiten moet het altyd onthou. Dis nie 'n ding wat jy op die ander van die dag kan dat, ja, jy kan bankrot wees, maar dit is 'n tydelike proses, 'n skuld. En mens kan altyd, as 'n ou nou regtig waar in die as is, kan jy net een plek opgaan en dit is boontoe. So, dit is maar net om my eerste stap te vat. En ek weet, dit gaan baie moeilik met Suid-Afrikaners al buiten, maar vastbyt en dit sal beter gaan.
Maar, ja, dankie Thuisie. En dankie dat jy altyd vir ons dinge so mooi in perspektief kom sit.
Nee, dankie vir
julle. Dit is hoekom daai ou se highway nie gras bo op het nie, want hy is heeltyd besig.
Ja.
Ons het nou gepraat daaroor.
So daar's nou hoe kan iemand wat vra vir kontak besonderhede, waartoe kan hulle gaan tuis as hulle met iemand by Everest wil gesels?
Baie maklik, hulle kan na ons webtuiste toe gaan en dan kan hulle maar net daarso op kontak gaan en dan kan hulle maar net vir ons 'n e-pos stuur na info@everestwealth.co.za en as hulle direk met my wil kontak maak, kan hulle maar net die e-pos dan rig na my toe, maar nog steeds die info
gaan. Ja. So ek sal dit hoog aanraai dat jy dit doen. Ek en Nini self het ons finansiële belange al in tuise hande, bekwame hande gelos en is steeds daar, want ons net, ek vertrou nie sommer 'n ou nie. Ek het dit nou daar gesê, jy weet, as 'n ou sê ek is in die finansiële wêreld en hy kom met sy Taz daar by die meeting aan, dan weet ek, as jy nie jouself kan kyk, chom, gaan jy verseker nie na my kyk nie. Maar, as daar een ou is wat nou al keer en keer vir ons bewys het, hy weet waarvan hy praat en vooruitsigte en alles op die markte, dan is dit hierdie bleskoppie voor ons. So, maak 'n draai, Everest Wealth Management, op hulle website, stuur hy info@everestwealth.co.za en gaan kry bietjie een van hulle bekwame finansiële adviseurs om te kyk na jou huidige portefeulje, waar jy kan sny, gaan deur jou state en alles en kry die behoorlike roadmap om jou finansies terug te kry op 'n pad waar jy weer bietjie kan bekostig om whisky en braaivleis
op koers.
Twee keer 'n maand te kan bekostig. Tuisie, dankie vir jou tyd my vriend.
Dankie vir julle.
Altyd lekker.
Kuier maandag tot vrydag saam Dobie en Nina 3 tot 6 net hier op die Groot Trek op Groot FM 90.5.